VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA di Sydney kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Lea Johannes di Washington DC hari ini Senin 21 Juni 2021. Bagaimana akhir pekan Anda bersama keluarga atau teman? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya utusan Amerika Serikat tawarkan pertemuan dengan Korea Utara kapan dan di mana saja. Jepang memulai program vaksinasi di tempat kerja. Perdana Menteri Australia akan umumkan perombakan kabinet. Siaran malam ini disusun oleh Karlina Amkas dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya
warga Amerika memperingati Hari Ayah pada tanggal 20 Juni dan komedian Kevin Hart merilis film baru dengan tema ini, Fatherhood, yang diharapkan bisa diterima penggemarnya dengan baik.
Beberapa LSM dan relawan di Sulaimaniyah, Irak, berkumpul untuk menanam lebih dari 1.000 pohon untuk meningkatkan area urban yang hijau di kota itu.
Namun sebelum semuanya itu, simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Utusan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara, Senin 21 Juni menawarkan untuk bertemu dengan Pyongyang di mana saja, kapan saja, tanpa prasyarat. Tanpa kontak terbuka sejauh ini antara pemerintahan Presiden Joe Biden dan negara bersenjata nuklir itu. Pernyataan Sung Kim itu muncul setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pekan lalu memberikan reaksi pertamanya terhadap tinjauan Washington baru-baru ini mengenai pendekatan Amerika terhadap negaranya yang terkucil dengan mengatakan Pyongyang harus bersiap-siap untuk dialog dan konfrontasi. Pemerintahan Biden sebelumnya telah menjanjikan pendekatan praktis dan terukur yang mencakup upaya-upaya diplomatik untuk membujuk negara miskin itu agar menghentikan program misil balistik dan senjata nuklirnya yang terlarang. Surat kabar pro-demokrasi Hong Kong, Apple Daily, akan dipaksa tutup dalam hitungan hari setelah pihak berwenang membekukan aset perusahaan itu berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional, kata Mark Simon, penasehat Taipan Media Hong Kong yang dipenjarakan Jimmy Lai, kepada kantor berita Reuters hari Senin. Simon yang berbicara melalui telepon dari Amerika mengatakan, Next Digital, penerbit surat kabar populer di Hong Kong itu, akan mengadakan pertemuan Dewan Direksi hari Senin untuk membahas langkah selanjutnya. Kami pikir kami akan mampu bertahan hingga akhir bulan, kata Simon. Ini semakin sulit. Pada dasarnya, ini dalam hitungan hari, lanjutnya. Pernyataannya itu mengisyaratkan penutupan semakin dekat. Meskipun Apple Daily hari Minggu menyatakan bahwa pembekuan aset-asetnya telah meninggalkan surat kabar tersebut dana tunai untuk operasi normal selama beberapa pekan. Kabar ini muncul dua hari setelah permohonan pembebasan dengan jaminan pemimpin redaksi Ryan Law dan pemimpin eksekutif Cheng Kim Hung ditolak setelah mereka didakwa berkolusi dengan negara asing.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ribuan perusahaan Jepang hari Senin mulai meluncurkan program vaksinasi COVID-19 di tempat kerja mereka dengan memvaksinasi karyawan dan keluarga mereka. Beberapa perusahaan telah mengkritisi apa yang mereka sebut kampanye vaksinasi COVID-19 yang lamban oleh pemerintah Jepang. Toyota dan Suntory termasuk di antara perusahaan yang berpartisipasi dalam program tersebut dengan menggunakan vaksinasi yang disediakan pemerintah. Ribuan orang diperkirakan akan menerima vaksinasi melalui program di tempat kerja itu. Dimulainya program tersebut berlangsung hanya beberapa pekan sebelum pembukaan Olimpiade Tokyo. Di India, Kementerian Kesehatan melaporkan 53.526 kasus baru COVID pada hari Senin dalam periode 24 jam sebelumnya. Ini adalah catatan harian terendah dalam 88 hari. Taiwan mencatat angka terendah infeksi baru COVID-19 sejak 15 Mei. Para pejabat kesehatan mengumumkan 75 infeksi baru pada hari Senin. Badan Olimpiade India mengecam aturan ketat yang diterapkan pemerintah Jepang terhadap atlet-atlet dari beberapa negara yang terkena COVID-19 untuk Olimpiade Tokyo bulan depan. Indian Olympic Association, IOA, menilai aturan itu tidak adil. Panitia Olimpiade Tokyo 2020 Senin mengatakan, langkah-langkah tambahan akan diterapkan untuk mengurangi risiko penularan dari beberapa negara, termasuk India, yang mengalami dampak signifikan akibat berbagai varian COVID-19. Peraturan itu mencakup keharusan bagi atlet melakukan tes harian selama seminggu sebelum mereka berangkat ke Jepang. Dalam 3 hari setiba di Jepang, para atlet diminta tidak berhubungan dengan tim lain. IOA menilai aturan itu akan menyebabkan atlet kehilangan 3 hari yang penting untuk latihan. IOA menambahkan, 11 negara termasuk India, Pakistan, dan Inggris akan terimbas aturan itu. Perdana Menteri Australia Scott Morrison akan mengumumkan perubahan kabinet setelah seorang rekan yang tercoreng skandal seks diangkat menjadi wakil Perdana Menteri pada hari Senin. Anggota parlemen dalam mitra koalisi junior, Partai Nationals, memilih Barnaby Joyce sebagai pemimpin baru mereka, mendepak Michael McCormack. Sebagai ketua baru Nationals, Joyce menjadi wakil Perdana Menteri dan berhak atas jabatan kabinet. Dia akan dilantik pada hari Selasa.
I acknowledge my faults and I resigned as I should and I did.
Kepada wartawan di gedung parlemen, Joyce mengaku bersalah. Ia mengatakan untuk itu ia telah mengundurkan diri sebagaimana mestinya. Sudah 3 tahun ia tidak aktif dalam politik dan kini ia berharap kembali sebagai orang yang lebih baik. Joyce diperkirakan akan bernegosiasi dengan Morrison untuk memberi penghargaan kepada pendukung Joyce dengan promosi. Morrison akan mengadakan pemilihan antara Agustus dan Mei mendatang. Beberapa anggota parlemen pemerintah khawatir bahwa kembalinya Joyce ke kabinet akan meningkatkan kritik bahwa koalisi konservatif yang berkuasa adalah lingkungan yang tidak nyaman bagi perempuan. Menteri-menteri luar negeri Uni Eropa Senin akan menerapkan sanksi pada sektor-sektor utama ekonomi Belarus, sementara blok itu meningkatkan tekanan terhadap Presiden Alexander Lukashenko pasca pendaratan paksa pesawat bulan lalu. Dalam pertemuan di Luksemburg, para menteri itu membahas langkah-langkah luas yang menarget sumber pendapatan utama rezim Belarus, yakni ekspor pupuk kalium, industri tembakau, minyak, dan produk petrokimia, serta sektor keuangan. Menteri Luar Negeri Austria Alexander Schallenberg mengatakan, ia berharap para menteri mendukung dengan suara bulat sanksi ekonomi yang juga akan mencakup larangan penjualan peralatan pengintai ke Belarus dan pengetatan embargo senjata. Tetapi Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, memperingatkan tidak ada keputusan akhir yang akan diambil sampai setelah para pemimpin blok itu bertemu untuk pertemuan puncak di Brussels akhir pekan ini. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga hari Senin mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak akan ragu untuk melarang penonton dari Olimpiade Tokyo jika lonjakan kasus COVID-19 memicu keadaan darurat. Tentu keselamatan dan keamanan menjadi prioritas utama, kata Suga. Demi Olimpiade yang aman dan terjamin, saya tidak akan ragu untuk melarang penonton. Suga mengatakan dia menganggap serius rekomendasi yang baru-baru ini diajukan pakar pemerintah bahwa akan lebih aman jika tidak ada penonton yang hadir. Fans dari luar negeri dilarang beberapa bulan lalu. Beberapa pakar medis telah menyatakan prihatin atas penyelenggaraan Olimpiade, di mana puluhan ribu atlet, ofisial, dan petinggi memasuki negara itu. Hanya sekitar 6% orang di Jepang yang sudah divaksinasi lengkap. Demikian Berita Dunia VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Platform berbagi informasi COVID-19. Lapor COVID-19 kesulitan membantu pasien virus corona di sekitar Jakarta dan Bandung dalam mencari fasilitas kesehatan akibat lonjakan kasus positif dalam beberapa hari terakhir. Berikut laporannya bersama Sasmito Madrim.
Pemerintah diminta serius dalam menangani kasus virus corona di tanah air yang akhir-akhir ini melonjak. Satgas penanganan COVID-19 mencatat dalam 3 hari terakhir terjadi penambahan sekitar 12.000 kasus setiap harinya. Inisiator lapor COVID-19, Ahmad Arif, menilai pemerintah tidak konsisten dalam membuat kebijakan dalam penanganan COVID-19. Hal tersebut katanya terlihat dari perbedaan seruan antar kementerian. Semisal satu kementerian menyerukan pembatasan kerumunan sosial dan pelaksanaan protokol kesehatan, tetapi kementerian lain menyerukan mobilitas warga. Di sisi lain, kesadaran warga untuk menerapkan protokol kesehatan juga menurun di tengah peningkatan kasus corona.
Intinya kami melihat bahwa tidak adanya kepemimpinan yang tegas ya, yang dan jelas gitu di tengah krisis multidisiplin ini. Bahkan di saat rumah sakit sudah nyaris kolaps seperti saat ini.
Menurutnya, relawan lapor COVID-19 kesulitan membantu pasien corona di sekitar Jakarta dan Bandung mencari rumah sakit karena sudah penuh. Berdasarkan Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat, ketersediaan tempat tidur untuk Bandung Raya mayoritas telah berada di atas 80%. Sementara untuk Jawa Barat secara keseluruhan telah mencapai 77,3% per 16 Juni 2021. Bahkan kata Arif, pasien asal Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meninggal dalam perjalanan mencari rumah sakit. Pasien ini telah mendatangi 5 rumah sakit dan semuanya menolak karena penuh. Di Jakarta, data pemerintah provinsi menunjukkan jumlah kasus positif telah mencapai 468 ribuan kasus dengan penambahan 4 ribuan kasus per 20 Juni 2021. Sedangkan yang meninggal mencapai 7.800-an orang dengan penambahan 59 orang. Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik pemerintah yang mengedepankan ekonomi dalam penanganan COVID-19. Kata dia, pandemi corona ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai prasyarat pemulihan ekonomi.
Panglima perangnya adalah Menko Perekonomian. Jadi yang diurus ekonomi semata. Apa-apa bicara ekonomi, apa-apa bicara pertumbuhan ekonomi, sekarang dia diam membisu.
Faisal Basri menyarankan pemerintah memperbaiki data penanganan corona yang masih bermasalah. Ia beralasan tanpa data yang valid, pemerintah tidak akan bisa mengantisipasi lonjakan kasus seperti saat ini. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ahli epidemiologi menilai melesatnya kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mencegah masuknya varian baru virus COVID-19 dari luar negeri. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Setelah libur Lebaran Idul Fitri, kasus COVID-19 di Indonesia melonjak tinggi, terutama di semua provinsi di Pulau Jawa, yakni Banten, daerah khusus ibu kota Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Menurut ahli epidemiologi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane, lonjakan tinggi kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mencegah masuknya varian baru virus COVID-19 dari luar negeri. Mas Dalina Pane menekankan varian-varian baru virus COVID-19 ini sebenarnya bisa dicegah tangkal di bandar-bandar udara atau pelabuhan yang menjadi pintu masuk ke Indonesia melalui karantina.
Karantinanya berapa hari? 14 hari. Sampai hari ini WHO belum merubah interimnya bahwa karantina itu harus dilakukan 14 hari. Bahkan jika kita tidak mampu melakukannya, ban, tutup pintu masuk negara dari mereka.
Mas Dalina mencontohkan Singapura, Amerika Serikat, dan Inggris melarang warga dari India datang ke negara mereka. Bahkan Amerika menutup pintu masuk negaranya dari 6 negara di Asia Selatan. Ketika warga dari negara berisiko tinggi menularkan COVID-19 sudah terlanjur masuk, lanjut Mas Dalina, maka pemerintah harus menutup pintu kedua, yakni karantina mandiri dengan pengawasan ketat selama 14 hari. Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia telah memperingatkan pemerintah tentang kenaikan ini setelah melakukan pelacakan kenaikan COVID-19 di seluruh Indonesia melalui pelacakan di 59 kota yang menyumbangkan 70% dari total kasus COVID-19 di Indonesia. Program pelacakan ini berlangsung dari November 2020 hingga akhir Maret 2021. Ironisnya, Kementerian Kesehatan tidak melanjutkan program pelacakan itu sehingga perbakan makin tidak terdeteksi. Dari 6 varian baru COVID-19 yang dirilis Badan Kesehatan Dunia atau WHO, 4 varian sudah masuk ke Indonesia, termasuk diantaranya varian Afrika Selatan yang sangat ganas dan varian Delta dari India yang sangat menular. Ketua Subbidang Mitigasi Perubahan Perilaku Satuan Tugas COVID-19, Brigjen Purnawirawan Irwan Amrun mengatakan, kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia sekarang sudah gawat. Lonjakan kasus COVID-19 di Jawa hampir merata. Irwan mengakui karena pandemi COVID-19 sudah memasuki tahun kedua, maka banyak masyarakat yang abai dan sudah merasa lelah dengan situasi tersebut. Terlebih karena perekonomian harus tetap berjalan agar mereka dapat bertahan hidup.
Kita tahu yang namanya ancaman, kekerasan, apa penegakan hukum itu jangka pendek. Tapi sekarang ya harus dilakukan, karena tanpa pengawasan dia akan balik lagi. Gitu. Tapi pembiasan itu.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Daeng M. Faki, mengatakan di daerah-daerah yang mengalami lonjakan tinggi kasus COVID-19 seperti Kudus dan sekitarnya, Bangkalan dan sekitarnya, Bandung Raya, serta Jakarta, fasilitas kesehatannya sudah dihuni lebih dari 80% dari total kapasitas. Kalau kondisinya sudah seperti ini, Daeng Faki menekankan berarti beban terhadap tenaga kesehatan sangat meningkat dan kelelahan pasti terjadi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Atlet perempuan tidak diragukan kekuatannya, tapi mereka bukan hanya kuat, namun juga berpengaruh. Mereka mendobrak tradisi dan hambatan untuk menunjukkan kemampuan dan stamina mereka yang luar biasa. Dua perempuan Indonesia memilih cabang olahraga yang tidak banyak diminati perempuan, yaitu terjun payung dan binaraga, dan berhasil mencetak prestasi internasional. Bagaimana mereka merajut harapan dan bagi kemajuan perempuan? Tim VOA melaporkan.
Naila Novaranti, skydiver penerjun payung asal Indonesia telah menaklukkan 7 benua di dunia dan terjun dari lokasi-lokasi menantang seperti Antartika dan Gunung Everest. Kemahirannya sudah mendapat pengakuan internasional termasuk dari Asosiasi Parasut Amerika atau USPA. Naila juga seorang instruktur terjun payung bagi kalangan sipil dan militer Indonesia dan asing dan kerap melatih siswanya di lokasi-lokasi terjun payung Amerika. Ia mengawali profesinya ketika para klien menggugah kemampuannya dan keamanan produk para parasut yang dipasarkan perusahaan tempatnya bekerja.
Karena bekerja di perusahaan parasut, dan kita kalau setiap nawarin barang sama. What do you know about this product? You're not even a jumper. How do you know this is safer?
Penasaran, ketekunan, dan tantangan juga mempersiapkan Naila menghadapi resiko pada cabang olahraga yang ekstrim bagi perempuan.
Jadi latihan itu nomor satu. Misalkan kita ada terjun, kita kan ada ground school. Kita kembali ke basic. Kita mengikuti prosedur yang sudah kita tahu. Kita mencoba sebaik mungkin. Jadi itu yang harus kita jadikan dasar kita.
Atlet perempuan lainnya yang menekuni olahraga ekstrim adalah Rusmini atau Mini Sujarwo, seorang binaragawati peraih CMO Asia Award 2019. Mini belakangan lebih aktif menjadi juri kompetisi binaraga nasional, serta melatih kebugaran sejumlah selebriti Indonesia. Ia mengatakan beruntung sejak awal mendapat dukungan pada kompetisi-kompetisi yang diikutinya.
Kebetulan kalau misal dalam kompetisi, itu kan pasti kan ada kelasnya ya, perempuan sendiri ya, si sendiri. Tidak ada diskriminasi. Kita saling support, kita saling memotivasi, kita sama-sama.
Sebagai perempuan, Naila dan Mini memiliki keunggulan dalam membimbing dan mengarahkan siswanya. Ardia Riviantara adalah salah seorang dari banyak penerjun payung muda yang belajar pada Naila.
Pendekatannya seperti teman, bukan pendekatan sebagai seorang pelatih dengan muridnya. Karena pendekatan itu, jadi kita juga belajarnya seneng. Yang luar biasanya malah sering, ayo sini latihan, saya yang bayarin latihan. Itu kan luar biasa pelatih, mana gimana bayarin muridnya berlatih, tinggal bawa badan.
Aloysius Harimukti kesulitan mencapai sasaran kebugaran yang diinginkannya sampai mendapat bimbingan Mini.
Karena PT-nya perempuan, dia tidak terbiasa main beban berat. Jadi kilogramnya tidak terlalu berat, tapi main di repetisi. Sehingga memang itu sesuai dengan goal saya, yaitu untuk shaping gitu kan.
Lewat media sosial, Naila dan Mini juga terus menggugah semangat perempuan untuk berolahraga. Prestasi kedua perempuan Indonesia ini tidak hanya tercatat secara nasional, namun juga sudah diakui di dunia internasional dan diharapkan akan terus menginspirasi perempuan-perempuan lainnya di bidang-bidang yang sebelumnya dianggap mustahil dilakukan perempuan. Marioni melaporkan untuk VOA.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebagian dari 14.000 pengungsi di Indonesia yang sedang menunggu penempatan ke negara ketiga berupaya keras agar dapat mandiri dan menghidupi diri sendiri tanpa tergantung pada organisasi-organisasi bantuan. UNHCR dan IOM memuji langkah sejumlah organisasi masyarakat untuk memberdayakan mereka. Indra Yoga melaporkan dalam laporan khusus Hari Pengungsi Internasional 2021.
Here as a refugee in Indonesia, I'm just trying to survive and support my own life.
Inilah Bismillah Tahir Zada, salah seorang dari 14.000 pengungsi yang berada di Indonesia dan masih menunggu penempatan ke negara ketiga. Perang berkelanjutan di Afghanistan memaksanya keluar dari negara itu menuju ke Iran. Namun, berharap mendapat penghidupan yang lebih baik, pada tahun 2014 ketika ia berusia 16 tahun, Bismillah mengadu nasib ke Indonesia. Ia sempat menetap di Cisarua, Bogor sebelum pindah ke Cawang, Jakarta Timur, di mana ia menyewa rumah kontrakan sederhana. Setelah 4 tahun berupaya keras menempuh beragam cara untuk dapat ditempatkan di negara ketiga tanpa hasil, Bismillah mengikuti pelatihan Ready for Business yang diselenggarakan oleh Badan PBB Urusan Penanganan Pengungsi UNHCR dan Organisasi Migrasi Internasional IOM, bekerjasama dengan Universitas Katolik Atmajaya dan Dompet Duafa. Dalam pelatihan selama 6 bulan itu, Bismillah diajak membuat rencana usaha agar mandiri. Fasilitator dari Universitas Katolik Atmajaya, Ingrid Natania Wongso, menceritakan bagaimana program pelatihan hasil kerjasama UNHCR dan IOM bekerjasama Unika Atmajaya dan Dompet Duafa itu berhasil membangkitkan semangat sejumlah pengungsi.
Ya, semoga selama masa penantiannya juga mereka nggak cuma duduk diam dan akhirnya stres diri, tapi mereka bisa melakukan sesuatu, mungkin bisa menyumbangkan juga buat perekonomian bangsa Indonesia, dan terus udah gitu berguna juga bagi mereka sendiri.
Diwawancarai secara terpisah, Assistant Protection Officer UNHCR Dwita Aryani mengatakan program pelatihan yang teratur dan sistematis untuk memberdayakan pengungsi bersama mitra-mitra lokal ini penting agar para pengungsi dapat belajar mandiri sementara menunggu penempatan di negara ketiga.
Dan juga selain mereka dapat hidup dengan lebih mandiri, harapan kami juga mereka tidak tergantung pada pendanaan dari negara-negara lain atau bantuan dari negara-negara lain karena bantuan tersebut sifatnya belum jelas sampai kapan.
Kepala Misi Organisasi Migrasi Internasional Louis Hoffman juga memuji langkah ini dan mengapresiasi pemerintah Indonesia yang memberi kemudahan dalam berbagai program pelatihan seperti ini. Indonesia belum menjadi negara pihak yang meratifikasi Konvensi tahun 1951 tentang status pengungsi atau Protokol tahun 1967 dan belum mempunyai sistem penentuan status pengungsi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia lewat Peraturan Presiden tahun 2016 memberikan kewenangan pada UNHCR untuk melindungi dan menangani masalah pengungsi di negara ini. Untuk Indra Yoga dan Eva Mazrieva, saya Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Saat ini sudah semakin banyak warga Washington DC dan sekitarnya yang keluar rumah seiring dengan menurunnya kasus COVID-19 di Amerika. Akan tetapi masih ada keengganan untuk mendapatkan vaksinasi di beberapa tempat, meskipun kampanye vaksinasi dan peringatan akan bahayanya tidak divaksinasi sudah dilakukan secara intensif. Belum lama ini, di saat cuaca dingin dan mendung yang menyelimuti ibu kota, penonton tim baseball Washington Nationals datang berbondong-bondong ke stadium baseball yang berkapasitas 15.000 orang penonton. BJ Truring, salah satu penonton, merasa senang dapat hadir dan menyaksikan kembali pertandingan tim kesayangannya.
Sebelumnya, saya agak khawatir untuk datang ke sini, tetapi teman-teman meyakinkan saya bagaimana protokol yang diterapkan di stadium baseball ini akan membuat saya merasa nyaman. Rasanya seperti tahun 2019 lagi.
Dengan turunnya secara drastis angka kematian dan kasus COVID-19 di Washington DC, telah membuat pihak berwenang memberi lampu hijau kepada pebisnis untuk melanjutkan operasionalnya setelah lebih dari satu tahun pembatasan ketat. Ini berarti masker tidak diperlukan bagi penonton Washington Nationals setidaknya dua minggu setelah vaksin kedua. Julie Lane hadir juga di Stadium Washington Nationals bersama suami dan anaknya.
Kami sudah mendapatkan suntikan vaksin pertama beberapa hari yang lalu. Kami senang dalam beberapa minggu ke depan semua akan divaksinasi, yang membuat kami merasa lebih aman.
Di pinggiran Washington DC di kota Arlington, Virginia, Pita Bora, sang pemilik restoran, merasa lega. Bisnisnya yang dulu ditutup sekarang kembali penuh.
We are operating at 100% now.
Kami telah beroperasi 100% sekarang tanpa jarak sosial. Bagus untuk bisnis kami. Saya percaya pelanggan pun merasa jauh lebih nyaman, senang, dan bersemangat bisa keluar rumah. Tempat ini jadi ramai lagi.
Sangat disayangkan tingkat vaksinasi di Amerika tidak seragam. Keraguan-raguan vaksinasi tetap tinggi di banyak komunitas Afrika Amerika dan di komunitas minoritas lainnya. Data menunjukkan ada perpecahan di partisan yang menjadi pukulan. Misalnya, jajak pendapat Gallup baru-baru ini telah menemukan 46% dari Partai Republik tidak berencana divaksinasi dibandingkan dengan 6% dari Demokrat. Kyle Kondik dari Pusat Politik Universitas Virginia mengatakan,
Partai Demokrat mendukung mandat pemerintah dalam berbagai hal daripada Partai Republik yang umumnya anti-pemerintah dan skeptis.
Perbedaan di afiliasi partai atas vaksin, pemakaian masker, dan dukungan untuk pembatasan pandemi mencerminkan perbedaan lain di negara yang telah retak secara politik. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Warga Amerika memperingati Hari Ayah pada tanggal 20 Juni, dan komedian Kevin Hart merilis film baru dengan tema ini, Fatherhood, yang diharapkan bisa diterima penggemarnya dengan baik. Selengkapnya, laporan Associated Press disampaikan tim VOA.
Excuse me.
She's been like crying for hours.
Sorry, but this is a group for new mothers.
On that sign out there, it says parents. I'm a parent and I don't know what the hell I'm doing.
Komedian Kevin Hart yang dikenal publik lewat acara mingguan SNL atau Saturday Night Live menggarap film barunya Fatherhood untuk menghapus persepsi mengenai ayah kulit hitam. Dalam wawancara dengan Associated Press, Kevin Hart mengatakan,
"It's a narrative that's existed for quite some time."
Narasi ini sudah cukup lama ada. Ketika melihat seorang ayah kulit hitam di layar lebar, perannya sama. Entah akan dipenjara, sedang dipenjara, menggunakan narkoba, baru saja lepas dari narkoba, atau tidak terlibat dalam keluarga. Kita berusaha mencarinya. Jalan ceritanya sama. Ini adalah kesempatan untuk mengubah persepsi itu, mematahkannya dan menunjukkan bahwa ada versi yang berbeda dari ayah kulit hitam dan lebih baik daripada buruk. Dan seharusnya percakapan itulah yang sekarang mendominasi.
Fatherhood mengisahkan tokoh Matt yang diperankan Hart. Ia terpaksa merawat bayi perempuannya Maddie setelah istrinya tiba-tiba meninggal tidak lama setelah melahirkan. Naskah film ini diadaptasi dari memoir Two Kisses for Maddie, A Memoir of Loss and Love oleh Matt Laughlin. Pemeran lainnya termasuk Lil Howery sebagai sahabat Matt, DeWanda Wise sebagai kekasihnya, Alfre Woodard dan Melody Hart juga turut memerankan Maddie versi anak-anak. Hart juga menyampaikan kepada Associated Press mengenai pendapatnya apakah ia kembali akan disukai oleh para penggemarnya. Pada tahun 2017, Kevin Hart terlibat situasi dengan perempuan lain ketika istrinya sedang hamil. Banyak yang mengecam citra Hart yang dibangun berdasarkan keluarga, anak-anaknya, dan hubungan baiknya dengan istrinya sebagai munafik. Kevin Hart membela diri dengan mengatakan semua orang bisa melakukan kesalahan dan tidak ada yang sempurna.
I mean, look, I'm not in the business of proving.
Saya tidak sedang melakukan pembuktian. Saya tidak pernah melakukannya. Kita hanya bisa menjadi diri sendiri dan jujur pada diri sendiri. Dan melakukan kesalahan adalah hal biasa. Tidak ada yang namanya sempurna. Dan jika kita tersandung, kita seharusnya mencari cara untuk mengambil langkah-langkah itu kembali. Itulah hidup.
Film Fatherhood ditayangkan melalui Netflix mulai Jumat 18 Juni 2021. Saya Marioni, Jimmy Manan, VOA.
Maddie, go to sleep.
Maddie. It's not working.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Beberapa LSM dan relawan di Sulaimaniyah, Irak, berkumpul untuk menanam lebih dari 1.000 pohon untuk meningkatkan area urban yang hijau di kota itu. Pemerintah regional Kurdistan tahun lalu mengumumkan bahwa kota-kota di wilayah Kurdi itu berada di bawah standar global untuk menyisihkan sedikitnya 15-30% area hijau. LSM-LSM itu berusaha mengubahnya. Zimnako Ismail adalah seorang aktivis lingkungan. Dia mengatakan, hari ini kami berhasil menanam ratusan pohon. Kami berencana menanam lebih dari 1.000 pohon saat proyek ini selesai, ujar Zimnako. Sementara Syahes Abdul Khalik dari Bahar Hiking Group mengatakan, katanya, ini adalah proyek penanaman pohon keempat yang kami ikuti. Sebelumnya kami melakukan kegiatan yang sama dengan Gunung Goiza, Bukit Mamayare, dan beberapa tempat lain di kota ini. Kami juga melakukan kegiatan kemanusiaan, kata Shahez. Tujuan penanaman pohon tersebut bukan hanya membuat keadaan jadi lebih indah dipandang, tapi juga memperbaiki lingkungan pada umumnya. Seperti dijelaskan Runak Heme Gerib, dari Christian Peacemakers Teams. Dia mengatakan area hijau urban di Sulaimaniyah terus berkurang. Setiap tahun kami berpartisipasi dalam berbagai aktivitas untuk melindungi lingkungan kota. Tahun ini kami melakukan aktivitas yang sama dan kami harap usahanya akan berhasil. Begitu kata Runak. Sementara Syahes Abdul Khalik dari Bahar Hiking Group menambahkan, ada banyak mobil di kota ini yang menyebabkan polusi dan area hijau terlalu sedikit. Kami berencana meningkatkannya dengan menanam pepohonan agar lingkungan lebih bersih dan penyakit berkurang. Kota ini sangat memerlukannya, kata Syahes. Para relawan yakin bahwa dengan area hijau tambahan, tidak hanya bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat, tapi juga membantu melawan perubahan iklim.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama saya Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.